umbiko ka Blinken awumangalisi into nje abamelika abahlala beyitsho njalo nje kuyazela obala ukuthi abaholi be-America bona ngokwabo bayazi ukuthi inkinga yeZimbabwe yini. Into abayazi mhlophe le nje iminyaka ledlu le lokho kwaqala into le singathi yiZimbabwe crisis. Bahleli nje bona besithi basebantwini. Ingani ngoba bayazi ukuthi udubo lweZimbabwe lusukela ekuholeni ukuthi iZimbabwe ayiholwa ngendlela eqondileyo, ayikhokhelwanga kahle. Ngakho-ke lo mbiko nje ufana nje leminye imbiko abahlala beyethula akumangalisi, kodwa esingakusho ukuthi kugcizelela nje ukuthi kuyasibonisa ukuthi bona bayazi ukuthi kuyini okubi eZimbabwe, ukuthi ngubani ophazamisayo ukuthi ayisibo bantu baseZimbabwe. Wona ngokwabo ababa yinkinga ngathi abantu makhaza nje udubo lungaphi lulaphana phezulu.
UBlinken yebo ukhuluma ngesidingo samalungelo oluntu lo mbuso okhululekileyo eZimbabwe, kodwa sibone kunsukwana ezedluleyo uMongameli Mnangagwa esithi iziphathamandla zeMelika kumele zize eZimbabwe zizefunda ngombuso okhululekileyo esingathi yidemokhrasi lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu.
Akumangalisi uMnangagwa ufundiswe ngomgaba ngumntakamgaba la uthe nje ekhipha umgaba watsho ukuthi yena umgaba umbona enguyise. So yonke into nje eziwa ngumnangagwa ngawukhangelisisa okuningi kwakhona ufundile kumgaba ukuthi angeke avume ukuthi yena uyaphambanisa abantu ngomuntu kaholi kahle. Uzimisa ngapha kudemokhrasi, uhlala nje sithi yena uyahlonipha amalungelo abantu. Yikho kwakuhlala kukhulunywa kumgaba ukuthi yena uhlonipha amalungelo abantu, abantu bayamthanda.
Yona iZimbabwe ungathi imingaphi njengelizwe nxa sikhangela nje ukuthi sile minyaka yonke le iseyathola uzibuse?
Kokwenzakala ngathi iZimbabwe singathi iZimbabwe ithena 44 ithena iminyaka le SSC ekiyo manje soke sathatha uzibuse. Akunzima ebantwini, angikholwa lokuthi ukhona ongama laphana ale athi kunzima, impilo zabantu zinzima. Sikhuluma nje abantu lokhu bephumile eZimbabwe baphandle basemazweni amaningi balelalelalelale. Kuyini okubasusa ekhaya? Ususwayo ukuthi uzibuse lo esithi silawo hhayi ngabalethela ngalutho abantu abaningi. Okwalo nyaka khona ngingathi kungani kuzoba nzima kakhulu ngoba kule ndlala wonke umuntu nje uyayibona le nto. Ngakho-ke uhulumeni weZimbabwe yena uzahlala nje sithi akulungile sathatha uzibuse, into abahlala beyitsho nje kusukela ngo-1980. Kodwa ngapha ebantwini impilo zabantu hhayi akula kuguquka okuthile nje, abantu lokusebehlupheka, abantu bayabaleka emizini yabo baye kwamanye amazwe lapho bafike badubeke khona futhi kumbe bafike batshaye ngabantu babulawe ngabantu babuyele ekhaya futhi bayidibana lo dubo olufanayo.